Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα πάμε ένα ταξίδι στη Γάζα. Στη Γάζα που πρόσφατα απέκτησε το δικαίωμα δημιουργίας κράτους. Εμείς θα ταξιδέψουμε λοιπόν στη Γάζα, αλλά δεν θα πάμε κατευθείαν, θα πάμε μέσα από την Αίγυπτο, ακολουθώντας την πορεία του φίλου και μέλους της ομάδας μας, αλλά και της ομάδας Ιντιφάντα, του Γιώργου, ο οποίος σαν μέλος πολλών και διάφορων ομάδων πήγε στην Αίγυπτο με σκοπό να περάσει στη Γάζα και τελικά τα κατάφερε και είναι σήμερα εδώ για να μας πει την ιστορία του. Γιώργο, καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
Καλώς σας βρήκα.
Θα παρακολουθήσεις.
Όχι, παρακολουθήσεις. Δεν πήγαμε τις μέρες που γινόταν ο πόλεμος στη Γάζα. Μπήκαμε αρκετές μέρες αργότερα, καταφέραμε τελικά να μπούμε. Παρ' όλα αυτά, πέσαμε και στις ταραγμένες μέρες στην Αίγυπτο πριν από λίγες εβδομάδες. Να πούμε καταρχήν για την αποστολή δύο λόγια. Ναι. Η αποστολή ήταν μια ελληνική αποστολή αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό, προς τους κατοίκους της Γάζας, η οποία αποτελείται από μέλη αφενός της πρωτοβουλίας Ένα Καράβι για τη Γάζα και αφετέρου του Συλλόγου Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, η Ιντιφάντα. Η αποστολή ξεκίνησε να οργανώνεται τις μέρες που γινόταν ο πόλεμος, αυτός ο σύντομος πόλεμος των 8 ημερών που ουσιαστικά η Ισραηλινή επίθεση αυτή των 8 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας το Νοέμβριο.
Ακήρυκτος πόλεμος, επειδή δεν είναι γνώστες όλοι οι ακροατές, φαντάζομαι. Ήταν ένα πολεμικά γεγονότα, όπως είπες, 8 ημερών, τα οποία ξεκίνησαν
από τη δολοφονία του επιχειρησιακού αρχηγού του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, του Άχμεντ Αλ-Τζαμπάρι, μια στοχευμένη δολοφονία από πλευράς Ισραηλινών. Τον σκοτώσαν μέσα στο αυτοκίνητό του μέσα στην πόλη μαζί με τον σωματοφύλακά του. Μια όμως δολοφονία που ήταν προφανές ότι έγινε ακριβώς για να ξεκινήσει ένας νέος γύρος πολέμου, διότι όταν σκοτώνεις τον ουσιαστικά τον αρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της άλλης πλευράς, είναι προφανές ότι θέλεις να πας σε πόλεμο.
Σαν τον αρχηγό στρατού. Και μετά ακολούθησαν γεγονότα, βέβαια μονομερούς επίθεση. Στην ουσία μπορούμε να μιλάμε για μια ισομέρεια των όπλων.
Ναι, σίγουρα υπάρχει μια τελείως διαφορετική, δεν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων και είναι χαρακτηριστικό ότι σκοτώθηκαν πάνω από 170 άτομα Παλαιστίνοι έτσι στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ από την άλλη πλευρά οι Ισραηλοί είχαν 6 νεκρούς, εκ των οποίων οι δύο ήταν και στρατιώτες. Όμως
λοιπόν, να το πλευρά... πάρουμε από την αρχή τώρα, γιατί σε παρέσυρα στην αφήγηση. Για πες μας λοιπόν για την αποστολή.
Ναι, η αποστολή αποφασίστηκε τις ημέρες που γινόταν ακόμα ο πόλεμος. Δηλαδή είχαμε κάποιες πληροφορίες, μετά βγήκαν και κάποια διεθνή καλέσματα από παλαιστινιακές και διεθνείς οργανώσεις να κατέβει κόσμος κάτω, διεθνείς, να μπορέσουν να συνδράμουν όπως μπορούν, ενδεχομένως και ως ανθρώπινες ασπίδες, έτσι, σε νοσοκομεία, σε ασθενοφόρα κτλ. Βεβαίως στο μεταξύ ο πόλεμος τελείωσε, επετέφθη η εκεχηρία και μάλιστα για πρώτη φορά οι Παλαιστίνοι έβαλαν τους δικούς τους όρους, όπως θα πούμε και μετά. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε, η ελληνική αποστολή αποφάσισε να κατέβει τελικά, τουλάχιστον να στείλει κάποια λίγα άτομα. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί πολλοί κόσμος αμέσως προσφέρθηκε να κατέβει κάτω, παρότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτό είναι ενδεικτικό, νομίζω, της αλληλεγγύης που υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας και σε δύσκολους καιρούς. Υπήρξε κόσμος που άμεσα ήταν διατεθειμένος να κατέβει κάτω, να λειτουργήσει ακόμα και ως ανθρώπινη ασπίδα. Τελικά αποφασίσαμε να στείλουμε πιο λίγα άτομα και λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε, τελικά πολύ λίγα άτομα καταφέραμε να κατέβουμε κάτω και να μπούμε. Συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες στην Αίγυπτο. από αιγυπτιακής πλευράς, και αυτό ήταν λίγο παράξενο, δεδομένου ότι ελπίζαμε ότι λόγω της αλλαγής του καθεστώτος και το γεγονός ότι κυβερνούν τώρα οι αδερφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι φύλλα διακείμενοι προς την Χαμάς και άρα προς την λωρίδα της Γάζας, ότι θα ήταν πιο εύκολο, εφόσον είχαμε πρόσκληση από τους ίδιους τους Παλαιστίνιους, από παλαιστινιακές οργανώσεις, αφού με συνεννόηση με τις αρχές παλαιστινιακές, ότι θα μπορούσαμε να μπούμε πιο εύκολα. Δυστυχώς δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, και έτσι κατά κάποιο τρόπο κολλήσαμε αρκετές μέρες στην Αίγυπτο. Και λόγω γραφειοκρατικών δυσκολιών και από, εν πάση περιπτώσει, την ελληνική πρεσβεία δεν ήταν πάντοτε έτσι ιδιαίτερα στην αρχή βοηθητική στο να μας διευκολύνουν. Βεβαίως είχαν το πρόβλημα ότι ήδη οι Αιγύπτιοι έπρεπε να καταρχήν να δώσουν την άδεια. Και στην Αίγυπτο βέβαια πέσαμε πάνω στις μέρες τις οποίες γινόταν χαμός, για να το πω έτσι.
Για άλλο πήγατε λαϊκά. Και άλλο σας έκατε.
Ναι, δηλαδή ήταν οι μέρες όπου ξέσπασαν πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες. Κάποιοι θεωρούν ότι ήταν μια νέα εξέγερση εναντίον του Προέδρου των Αδερφών Μουσουλμάνων, του Προέδρου Μούρση, που είναι από τους Αδερφούς Μουσουλμάνους. Και ξέσπασαν αυτές οι διαμαρτυρίες ή αυτή η εξέγερση, αν θέλετε, λόγω δύο αποφάσεων. Η μία ήταν να διευρύνει τις εξουσίες του Προέδρου και με ένα διάταγμα και να δώσει υπερεξουσία ουσιαστικά στον εαυτό του, κάτι που το χαρακτηρίσανε πολύ με χαρακτηριστικό τρόπο ως να γίνει ο νέος Φαραώ, ας πούμε, της Αιγύπτου. Και το άλλο ήταν ότι πηγαίνει προς δημοψήφισμα ένα νέο σύνταγμα στην Αίγυπτο, το οποίο όμως δεν έχει ως σχέδιο συντάγματος, δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη των άλλων πλευρών της αντιπολίτευσης. Ναι, μεν το κατεβάσει σε δημοψήφισμα, αλλά αυτό που κατεβάσει σε δημοψήφισμα, και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του δημοψηφίσματος που γίνεται σε δύο δόσεις, δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων. Και μάλιστα από τη συντακτική συνέλευση, ένα ποσοστό των μελών της συντακτικής συνέλευσης που επρόσκειτο στην αντιπολίτευση είχε ήδη αποχωρήσει από καιρό, διαμαρτυρόμενο ότι οι αδερφοί μουσουλμάνοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους στο νέο σύνταγμα. Με αποτέλεσμα η συντακτική συνέλευση να μείνει ουσιαστικά με τους Ισλαμιστές κατά κύριο λόγο και να φτιάξει ένα σχέδιο συντάγματος όπως το ήθελαν εκείνοι σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, Γιώργο, θα πούμε περισσότερα, μην το περάσουμε γρήγορα για την Αίγυπτο, θα πούμε περισσότερα μετά το πρώτο τραγούδι, ας πούμε. Ας μείνουμε λίγο στην περιγραφή της αποστολής. Το εγχείρημα με τα καράβια δεν ξαναεπιχειρήθηκε, έτσι?
Το εγχείρημα με τα καράβια πρόσφατα.
Να σου τελειώσω την ερώτηση. Ναι, ναι. Αφενός, λόγω της αποτυχίας αυτού του εγχειρήματος, πήγατε από την Αίγυπτο ή θέλατε επιπλέον να δείτε ότι στα πλαίσια μιας αλλαγής του καθεστώτος, το οποίο, όπως είπες και εσύ, δημιουργεί την αρχική εικόνα ότι θα είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το Ισραήλ, που το παλιό καθεστώς ήταν φιλοϊσραηλικό παντελώς, έτσι. Θέλατε να δείτε, να πιέσετε ή να δείτε τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει το Αιγυπτιακό?
Εντάξει, δεν θα λέγω ότι ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάντα ενταγμένα βέβαια στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, τα εγχειρήματα με το καράβι έχουν σαν στόχο να σπάσουν το θαλάσσιο αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, ή αν θέλετε να σπάσουν τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας από τη μεριά της θάλασσας. Ενώ η συγκεκριμένη αποστολή είχε σαν στόχο να καταφέρουν να μπουν σίγουρα οι άνθρωποι της αποστολής μέσα για να μπορέσουν να συνδράμουν τον Παλαιστινιακό λαό που είχε πληγεί από την Ισραηλινή επίθεση.
Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
Δηλαδή, κατάλαβα. Ο στόχος ήταν αυτή τη φορά να μπουν μέσα ο κόσμος, και βέβαια είχε λήξει πλέον ο πόλεμος, αν τον πούμε έτσι, αλλά είχε ένα νόημα να καταφέρουμε να μπούμε μέσα, καταρχήν να εκφράσουμε την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τον Παλαιστινιακό, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να δούμε πώς μπορούν να οργανωθούν στο μέλλον καλύτερες και πιο οργανωμένες αποστολές που ενδεχομένως θα μπορούν να μπουν και την ώρα που θα γίνεται πόλεμος, και πώς θα μπορούν να συνδράμουν. Αυτές δηλαδή ήταν περισσότερο μια ανιχνευτική αποστολή, να μπορέσει να δεις και σε επόμενη φάση πώς μπορείς να βοηθήσεις περισσότερο, να ακούσεις και τις ανάγκες και το πώς πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί ότι μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Είχε αυτό το σκοπό.
Μάλιστα. Για πες μας, πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, πες μας ακόμα λίγο περισσότερα. Ήταν μόνο από την Ελλάδα, μου είπες, ήταν και από άλλες χώρες?
Να πούμε το εξής, ότι η συγκεκριμένη αποστολή ήταν ελληνική αποστολή από δύο συλλογικότητες ελληνικές. Βεβαίως την ίδια εποχή κατέβαινε αρκετός πάρα πολύς κόσμος στην λωρίδα της Γάζας. Να πούμε εδώ ότι η αίσθηση που μου δόθηκε είναι ότι έχει μετατοπιστεί, θα έλεγα, η διεθνής αλληλεγγύη προς την πλευρά του μουσουλμανικού κόσμου. Δηλαδή είδαμε πάρα πολλές αποστολές από μουσουλμανικές χώρες και γενικά όχι μόνο αποστολές, και με την έννοια ότι δέχονται τραυματίες μέσα από τη Γάζα από τον πρόσφατο πόλεμο στην Αίγυπτο ή και σε άλλες χώρες, κυρίως βέβαια στην Αίγυπτο που είναι γειτονική, αλλά και μεγάλες αποστολές, είτε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας που φέρουν έτσι, υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε μεγάλες αποστολές, πολυμελείς αποστολές που ήθελαν να επισκεφθούν τη λωρίδα της Γάζας από μουσουλμανικές χώρες, έτσι, δηλαδή η Μαλαισία, την Ισία, η Αίγυπτος βέβαια, η Εμένη, είδαμε διάφορες χώρες μουσουλμανικές.
Στο παρελθόν, ας πούμε, στα καράβια είχαμε μόνο κυρίως Τουρκία, έτσι, δεν ήταν έντονη παρουσία.
Εντάξει, εκείνη τη χρονιά το 2010 είχαμε και από αραβικές χώρες διάφορες άλλες, απλώς δεν είχαν τόσο έντονη την παρουσία με την έννοια του καραβιού, αλλά υπήρχαν ως επιβάτες. Απλώς θα έλεγα ότι αυτή τη φορά ήταν εντυπωσιακό το πόσο, και σε σχέση και με τον προηγούμενο πόλεμο, το πόσες πολλές αποστολές είδαμε να καταφθάνουν στην λωρίδα της Γάζας. Και είναι ενδεικτικό βέβαια ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως έχουν αλλάξει και στον αραβικό και στον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο. Και πολύ πιο εύκολα μπορούν να φύγουν τέτοιες αποστολές και από τις χώρες τους και να έρθουν και να περάσουν και μέσα από την Αίγυπτο, διότι στο παρελθόν δεν τους επέτρεπε ο Μουμπάρακ, και να μπορέσουν να φτάσουν στη λωρίδα της Γάζας. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως και δυτικοί αλληλέγγυοι κατέφθαναν αρκετοί, με πολλές δυσκολίες όμως για να μπουν, και ακτιβιστές ανάμεσά τους, οι οποίοι ήδη έχουν μπει στην λωρίδα της Γάζας. Κάποιοι από αυτούς παραμένουν, δηλαδή δεν έμειναν μόνο για λίγες μέρες, αλλά παραμένουν, συνοδεύουν αγρότες κοντά στα εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, σύνορα, δηλαδή κοντά στον φράχτη αυτόν που ορίζει την πράσινη γραμμή, που οριοθετεί δηλαδή τη λωρίδα της Γάζας σε σχέση με το Ισραήλ, να συνοδεύουν αγρότες, να μπορέσουν να πλησιάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά, δηλαδή να μπορέσουν να καλλιεργήσουν όσο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της λωρίδας της Γάζας, των χωραφιών τους. Και επειδή δέχονται επιθέσεις από Ισραηλινούς φαντάρους που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του φράχτη, γι' αυτό είναι απαραίτητη παρουσία των διεθνών αλληλέγγυων ακτιβιστών για να μπορέσουν ως ανθρώπινες ασπίδες να τους προστατεύσουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τα είπαμε και όλα. Θα γυρίσουμε μετά το πρώτο τραγούδι. Θα γυρίσουμε στο τι γίνεται στην Αίγυπτο. Φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Είχαμε επιλέξει. Πάντα γενικά στις εκπομπές μας βάζουμε σχετικά τραγούδια με το θέμα που διαπραγματευόμαστε. Σήμερα από κάποιο λάθος θα ακούσουμε κλασικό ροκ, ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, Jethro Tull και Songs from the Wood για τους παλιότερους αλλά και τους νεότερους.
Better than you could know. Dust you down from tip to toe.
Dust you down from tip to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden
Hold
grows.
Hold you steady as you go.
Hold steady as you
Join
go.
The chorus if you can.
It'll make of you an honest man.
Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane.
Life's long celebrations here. I'll coast you all in.
Let me bring you all things refined. Galley hides, looks on served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nail.
A singer of these ageless times. With pitch and prose and gutter rhyme.
Songs from the wood, make you feel the sweet.
bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain. The threatens again and again. As you drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in heavy cheer.
Ακούσαμε λοιπόν Songs from the Wood. Να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι που λέμε. Λοιπόν Γιώργο, τώρα έχουμε πει για την αποστολή την οποία έχετε πάει. Μας περιέγραψες πώς συντέθηκε, ποιοι την αποτελέσανε και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχετε πάει στην Αίγυπτο με στόχο να περάσετε στην Λωρίδα της Γάζας. Εκεί όμως πέφτετε πάνω σε αυτό που ακολούθησε την Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο, το κίνημα της Αιγύπτου δηλαδή. Πέφτεται πάνω σε μια νέου τύπου εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού, ενός μέρους του βέβαια, και στα γεγονότα που ακολουθούν. Για πες μας λίγο την κατάσταση.
Καταρχήν σωστά το είπες, γιατί καμιά φορά εδώ διατυπώνεται στρεβλά ενός μέρους του Αιγυπτιακού λαού, διότι εμείς καμιά φορά εδώ θέλουμε να μιλάμε για νέα εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού, αλλά θα δούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ήταν ένα ποσοστό και ένα μεγάλο ποσοστό του λαού, ίσως και πλειοψηφικό, ήταν από την άλλη πλευρά, δηλαδή υποστήριζε τον πρόεδρο. Τι είδαμε? Καταρχήν ξεκινήσαν οι διαμαρτυρίες, οι διαδηλώσεις και βεβαίως κατασκήνωσε και κόσμος πάλι στην πλατεία Ταχρίρ. Όχι όμως βέβαια τόσος κόσμος όσο ήταν σε παλαιότερες φάσεις της εξέγερσης, δηλαδή στην εποχή του Μουμπάρακ ή μετά απέναντι στο στρατιωτικό συμβούλιο το οποίο κυβερνούσε επί αρκετούς μήνες. Το γεγονός ότι ήταν και πολυήμερες οι διαμαρτυρίες, δηλαδή ότι είχε κατασκηνώσει κόσμος στην Ταχρήρ και τα λοιπά, ίσως να έφθυρε κάπως και την μαζικότητα που είχε αυτό το κίνημα. Σε κάποια φάση οι αδερφοί μουσουλμάνοι αποφάσισαν να απαντήσουν και να κάνουν μια μεγάλη διαδήλωση, μάλλον διαδηλώσεις στον πληθυντικό, διότι συγκεντρωθήκαν σε πολλές πόλεις. Ήταν Παρασκευή μετά την προσευχή και ο κόσμος από τα τζαμιά μετά βγήκε σε διαδήλωση υποστήριξης του Προέδρου. Και πράγματι κατεβάσανε οι αδερφοί μουσουλμάνοι πάρα πολύ κόσμο, ενδεχομένως πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που είχε κατεβάσει πριν η αντιπολίτευση. Μιλήσαν ακόμα και για 1 εκατομμύριο κόσμο ότι είχε κατεβεί εκείνη την Παρασκευή. Δεν ξέρω κατά πόσο τα νούμερα είναι ακριβή, αλλά ίσως είναι λίγο φουσκωμένα, λίγο υπερβολικά. Αλλά πάντως είχε κατεβεί πολλοί κόσμος σε διάφορες πόλεις για να υποστηρίξει τον πρόεδρο. Στη συνέχεια η αντιπολίτευση συνέχισε τις διαμαρτυρίες και κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες έκανε και μια πολύ μεγάλη διαδήλωση. Ίσως και ανέλπιστα μεγάλη διαδήλωση προς το Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Ελιόπολης της Αιγύπτου, και μάλιστα πολιόρκησε το Προεδρικό Μέγαρο και από ό,τι λεγόταν ο πρόεδρος αναγκάστηκε να φύγει από την πίσω πόρτα εκείνο το βράδυ. Γίνανε κάποιες μικρές συγκρούσεις με την αστυνομία, αλλά ο κόσμος είχε πολιορκήσει, πάρα πολλοί κόσμος είχε πολιορκήσει το Προεδρικό Μέγαρο. Αυτό έδωσε μια αίσθηση ότι η αντιπολίτευση είχε μεγάλη δύναμη και μάλιστα κάποιοι αποφάσισαν να κατασκηνώσουν και έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή όχι μόνο ο κόσμος που είχε μείνει στην Ταχρήρ και ήταν κατασκηνωμένος στην Ταχρήρ, αλλά να μείνει και κάποιος κόσμος κατασκηνωμένος έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί όμως ίσως δεν τα υπολογίσανε πολύ καλά, διότι την επόμενη μέρα οι αδερφοί μουσουλμάνοι κατεβάσανε πολύ κόσμο, και ο οποίος επιτέθηκε στους κατασκηνωμένους έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, τους επιτέθηκε πάρα πολύ άγρια, τους εκδίωξε μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο. Και συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος των αδερφών μουσουλμάνων μπροστά στο Μέγαρο να υπερασπιστεί τον πρόεδρό του. Η αντιπολίτευση προσπάθησε να αντιδράσει, να κατεβάσει και άλλο κόσμο, να ανασυνταχθεί και να κατεβάσει και άλλο κόσμο. Και αυτό που είδαμε ήταν ένα πρωτοφανές ξέσπασμα βίας, όπου επί πάρα πολλές ώρες παρακολουθούσαμε 2 μεγάλες συγκεντρώσεις, αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις, να συγκρούονται η μία με την άλλη σε έναν αναλέτο πετροπόλεμο, και όχι μόνο πετροπόλεμο, να πετάνε βεγγαλικά η μία στην άλλη, μολότοφ η μία στην άλλη, ακόμα και όπλα λέγεται ότι χρησιμοποιηθήκανε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι την άλλη μέρα μιλήσανε τουλάχιστον για 7 νεκρούς. Έτσι, από τις 2 πλευρές. Ήταν χαρακτηριστικό όμως, ήταν πρωτοφανώς ότι δεν υπήρχε αστυνομία. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι λόγω κάποιας απόφασης που πάρθηκε δεν κατέβηκε αστυνομία να χωρίσει αυτές τις δύο μεγάλες διαδηλώσεις και συγκρούονταν όλοι από το μεσημέρι, δηλαδή από τις μίας μέρας μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης. Και οι αδελφοί μουσουλμάνοι εκεί θα λέγαμε ότι κατεβάσανε πολύ κόσμο και μπορέσανε και καταδίωξαν τους υπόλοιπους διαδηλωτές της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να πεις ότι είναι μια εξέγερση του λαού, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει πολύ μεγάλες μάζες του πληθυσμού, είναι από την άλλη πλευρά, είναι με τον πρόεδρο. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι το ένα πράγμα που είπε είναι ότι είχε φθαρεί λίγο η αντιπολίτευση από τις πολυήμερες κινητοποίησεις, δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να είναι επί 20 μέρες συνεχώς στο δρόμο. Το άλλο είναι βέβαια επίσης ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι φέρνανε κόσμο από την επαρχία. Επίσης να πούμε λίγα δύο λόγια για την αντιπολίτευση, ότι είναι μια πανσπερμία έτσι, οργανώσεων, κομμάτων και χώρων πολιτικών θα έλεγα γενικότερα, η οποία έχει βρέθηκε σε ένα μπλοκ αντιπολίτευσης ενάντια στους αδελφούς μουσουλμάνους αυτή την περίοδο, η οποία πιάνει από αυτό που λέμε αριστερά ή τους νασεριστές, που είχε εκφραστεί στις προεδρικές εκλογές με τον Σαμπάχη, τον υποψήφιο, που είχε βγει τρίτος και δεν μπόρεσε να περάσει το δεύτερο γύρο, αλλά με μικρή διαφορά, δηλαδή παραλίγο να τα καταφέρει να περάσει το δεύτερο γύρο, μέχρι έτσι άλλους ηγέτες κομμάτων, όπως είναι ο Μπαραντέι, που περισσότερο από τη Δύση φαίνεται να υποστηρίζεται ή να θεωρείται ότι παίζει πολιτικό ρόλο παρά από τον ίδιο τον κόσμο μέσα στην Αίγυπτο, ή ο Άμρ Μούσα, πρώην γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, που ήταν και υπουργός εξωτερικών του Μουμπάρακ για μια περίοδο. Δηλαδή είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα, δεν θα το έλεγα ακριβώς κοσμικό, αλλά εν πάση περιπτώσει που είχε αντιδράσεις απέναντι στο σύνταγμα που θέλει να κατεβάσει ο Μούρση σε δημοψήφισμα. Που κατέβασε ο Μούρση σε δημοψήφισμα.
Αν δεν το πεις κοσμικό, αυτό που του συνοποιεί, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα κομμάτι στα αριστερότερα του, είτε στα πολιτισμικά αριστερότερα, όσον αφορά κοινωνικά δικαιώματα κτλ. Και ένα κομμάτι στα δεξιότερα του, στα πολιτισμικά, καθώς επίσης και ένα κομμάτι στα αριστερότερα σε σχέση με οικονομία, και στα δεξιότερα του πάτε σε σχέση με οικονομία, φιλελευθερισμός και όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε τέσσερις διακριτές οντότητες, κατά τη γνώμη μου, δεν το ξέρω εσύ θα μας το πεις, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο συνενώνονται και συνυπάρχουν. Αν δεν το πεις, ας πούμε, αυτό ότι είναι, συγκροτούνται με βάση ότι την κοσμικότητα απέναντι σε έναν καλός ή κακός, αν το θεωρούν, δεν ξέρω, μαύρο Ισλάμ ή σκέτο Ισλάμ, ποιο είναι το κριτήριο που τους ενοποιεί, ας πούμε.
Εντάξει, σίγουρα έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί και θα έλεγα και κομμάτια του παλιού καθεστώτος ενδεχομένως. Δηλαδή, αυτή είναι η κύρια κατηγορία που εκτοξεύουν οι αδερφοί μουσουλμάνοι, ότι ουσιαστικά έχετε συνεργαστεί τώρα με το παλιό καθεστώς.
Ότι γεμονεύει στην αντίδραση το παλιό καθεστώς, οι μηχανισμοί του κτλ. Έτσι, αυτό.
Κάποιοι θεωρούν και αυτό. Προσωπικά δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι συμμετέχουν ενδεχομένως και άνθρωποι που υποστήριζαν το παλιό καθεστώς.
Ναι, σωστά.
Είναι αληθές, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Επίσης, μιλώντας και με ανθρώπους από την. Και με αριστερούς, ας πούμε, σου λένε ότι και εμείς είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα το να κατέβει κάποιος κόσμος τώρα σε αυτές τις διαδηλώσεις στη δικιά μας την πλευρά, ο οποίος να είναι με το παλιό καθεστώς. Έτσι, προφανώς τον θέλανε και οι ίδιοι. Απ' την άλλη, εντάξει, δεν μπορείς να πεις σίγουρα ότι είναι κοσμικό. Με ποια έννοια, ότι πολλοί κόσμοι από αυτούς είναι και θρησκευόμενοι, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι ακτιβιστές, ας πούμε, και αυτοί όταν μιλάνε να ξεκινάνε και αυτοί με ένα θρησκευτικό λόγο, ας πούμε, όπως ξεκινάει να μιλήσει και ένας. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος σώνει και καλά, αλλά σίγουρα έχουν μια αντιπαράθεση με το θρησκευτικό. Με το, ας πούμε, με το πολιτικό. Όχι, με το πολιτικό Ισλάμ. Δεν θα το λέω ακριβώς φονταμεταλιστικό, αλλά πέσει με το πολιτικό Ισλάμ όπως εκφράζεται αυτή τη στιγμή από τους αδερφούς μουσουλμάνους και ενδεχομένως στη συγκεκριμένη συγκυρία υποστηρίζεται και από τους πιο ακραίους τους σαλαφιστές.
Κάτσε να σου πω, ο Μόρση δεν έχει μια σχετική αυτόνομη. Δηλαδή, είναι ο καθαρός εκφραστής των αδερφών μουσουλμάνων ή έχει μια πιο μεσοβέζικη στάση όσον αφορά τη Δύση και όλα αυτά τα δυτικά, ας πούμε, ατομικά δικαιώματα και όλα αυτά.
Εντάξει, σίγουρα μέσα στους αδελφούς μουσουλμάνους είναι τεράστιο κίνημα και ένα κόμμα πολλών δεκαετιών, το οποίο έχει αντέξει σε πάρα πολύ μεγάλη καταστολή, και προφανώς σε ένα τόσο μεγάλο κίνημα υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Μόρση δεν ήταν ο υποψήφιος ο οποίος καταρχήν είχαν βάλει οι αδελφοί μουσουλμάνοι, είχαν θέσει άλλον υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, τον οποίο όμως τον ακυρώσανε τα δικαστήρια και δεν μπορούσε να κατέβει. Και τελικά μπήκε ο Μόρση. Υπάρχει μια κριτική ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι, εν πάση περιπτώσει, υπό τον Μόρση, ας πούμε, δεν. Ότι προσπαθούν να τα βρουν κατά κάποιο τρόπο και με τη Δύση, Παρ' όλα αυτά, ή για παράδειγμα, υπάρχει κριτική ότι σε πολιτικό επίπεδο εκφράζει μια πιο, σε οικονομικό ας πούμε επίπεδο, μπορεί να εκφράζει μια κάπως πιο δεξιά πολιτική. Εντάξει, εγώ δεν θέλω ακόμα, γιατί δεν έχει ακόμα κυβερνήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και είναι πάρα πολύ ασταθής η κατάσταση στην Αίγυπτο και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι έχει επιτευχθεί μια γεωπολιτική αλλαγή η οποία επηρεάζει για παράδειγμα και το Παλαιστινιακό ως ένα βαθμό, αλλά όχι και τελείως, όπως το ζήτημα του αποκλεισμού. Δηλαδή, εγώ είδα, ήταν απογοητευτικό ότι ακριβώς δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον αποκλεισμό. Δηλαδή, δεν υποτιμώ την γεωπολιτική αλλαγή που έχει επιτευχθεί, ούτε το ρόλο της Αιγύπτου στην επίτευξη της πρόσφατης εκεχηρίας και την πίεση που ενδεχομένως άσκησε προς το Ισραήλ, προς τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, στο πρακτικό επίπεδο, ο αιγυπτιακός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, γιατί ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας δεν ήταν μόνο Ισραηλινός. Η μία πλευρά της Λωρίδας της Γάζας βλέπει προς Αίγυπτο. Και πάντοτε υπήρχε και ένας αιγυπτιακός αποκλεισμός, κυρίως έχοντας αρχίσει επί Μουμπάρακ, βέβαια. Κατόπιν, ως ένα βαθμό, συνεχίστηκε και επί των στρατιωτικών. Σήμερα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην πράξη, με την έννοια ότι αφενός πολλοί Παλαιστίνοι ακόμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βγουν ή να μπουν από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, και βεβαίως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα παραμένει ένα επιβατηγό, θα λέμε, ένα για τους ανθρώπους συνοριακό πέρασμα. Ακόμα δεν είναι εμπορικό, δεν ήταν βέβαια ούτε στο παρελθόν, αλλά ακόμα δεν έχει πάρθει και κάποια πολιτική απόφαση να πει ότι αυτό το πέρασμα θα γίνει και εμπορικό, να μπορούν να μπουν εμπορεύματα και να σπάσει ουσιαστικά ο Ισραηλινός αποκλεισμός, γιατί όλα τα άλλα περάσματα που είναι τα εμπορικά τα ελέγχει το Ισραήλ. Άρα το ζήτημα με τα προϊόντα και να μπορέσουν τα αγαθά να φτάσουν στον πληθυσμό της Γάζας έχει να κάνει με το αν θα ανοίξει κάποιο εμπορικό πέρασμα που να μην το ελέγχει το Ισραήλ. Ακόμα δεν έχει πάρθει μια τέτοια απόφαση από πλευράς της Αιγύπτου.
Έτσι όπως το λες, δεν έχει ξεκαθαρίσει το καθεστώς κάτι. Πολύ φλού, ας πούμε, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι και ναι και όχι, και αφήνω και δεν αφήνω.
Ναι, εγώ θα περίμενα να έχουν γίνει περισσότερα βήματα. Δηλαδή να είναι πιο εύκολο να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή είναι άσχημο να βλέπεις Παλαιστίνιους να πάνε να βγουν από την Παλαιστινιακή πλευρά, από τη Λωρίδα της Γάζας, και να μην τους αφήνουν οι Αιγύπτιοι να βγουν, ακόμα και για να πάνε για νοσηλεία, ας πούμε, σε κάποιο νοσοκομείο. Ή να βλέπεις Παλαιστίνιους οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό, ενδεχομένως έχουν και ξένα διαβατήρια, και όταν φτάνουν στο συνοριακό πέρασμα, ενώ έχουν συνεννοηθεί μέσα από την Παλαιστινιακή πλευρά, να μην τους αφήνει η Αιγυπτιακή πλευρά να μπουν.
Αυτά είναι... Δεν επιτρέπεται να μπεις και να βγεις η Παλαιστίνη, δεν επιτρέπονται.
Αυτή τη στιγμή τα σύνορα είναι μεν ανοιχτά σε καθημερινή βάση, δηλαδή λειτουργούν σε καθημερινή βάση, αλλά. Καταρχήν και από Παλαιστινιακές πλευράς ενδεχομένως υπάρχει κάποιος περιορισμός, δηλαδή το ζήτημα δεν είναι να ανοίξουν για να σηκωθεί να φύγει όλος ο κόσμος μέσα από τη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κυρίως από Αιγυπτιακής πλευράς υπάρχουν πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι αυτή τη στιγμή της Λωρίδας της Γάζας, αλλά μπορεί να είναι Παλαιστίνοι που θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν τις οικογένειές τους μέσα και οι οποίοι έχουν δυσκολίες. Και φυσικά, να μην μιλήσουμε βέβαια για τους ξένους, για το τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και εμείς και άλλοι ξένοι, στο να μπορέσουμε τελικά να περάσουμε από αυτά τα σύνορα και να μπούμε μέσα. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο και για την ιστορία με τα τούνελ, έτσι. Τα οποία τούνελ βεβαίως υπάρχουν κυρίως για άλλους λόγους, για να μπορέσουν να περάσουν τα αγαθά μέσα ακριβώς στη Λωρίδα της Γάζας, για να μπορέσει να επιβιώσει ο πληθυσμός, τα οποία όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από κάποιον για να αν πληρώσει και μπορέσει να μπει και να βγει, και τα οποία είναι ελέγχονται ουσιαστικά από.
Από το κεφάλαιο. Για να τα λέμε, και το Παλαιστινιακό, για να τα λέμε όλα έτσι.
Και από μια έννοια, ας πούμε, και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει σε αυτά τα τούνελ, διότι είναι επιχειρήσεις αυτά τα πράγματα. Και είναι λυπηρό να βλέπεις ότι ναι, δεν σε αφήνει να περάσει από το πέρασμα, αλλά αν πληρώσει, μπορεί να περάσει, ας πούμε, από τα τούνελ. Άρα τελικά δεν είναι και λόγος ασφαλείας ο οποίος δεν σε αφήνει είτε τη μία είτε τη άλλη πλευρά να περάσει. Λειτουργούν ενδεχομένως και κάποια συμφέροντα πολύ ισχυρά στην περιοχή, τα οποία ακόμα τουλάχιστον από αιγυπτιακή πλευρά το καθεστώς δεν τα έχει βάλει μαζί τους, ας πούμε, αυτά τα συμφέροντα. Και βεβαίως είναι πολύ ασταθής η κατάσταση στο Σινά, έτσι το ξέρουμε, και δεν θα περίμενα τόσο σύντομα να τα βάλει έτσι με αυτά τα συμφέροντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια πολιτική απόφαση τουλάχιστον για τους ανθρώπους, αν όχι να ανοίξει για τα εμπορεύματα, αλλά τουλάχιστον για τους ανθρώπους. Και τουλάχιστον για τους Παλαιστίνιους, δηλαδή, εντάξει, εμείς είμαστε και ξένοι, πες δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία, αλλά τουλάχιστον για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιους που τους αφήνει η Παλαιστινιακή πλευρά να μπουν, θα περίμενα να έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις να μπορέσουν να μπαίνουν πιο εύκολα.
Μάλιστα, δηλαδή, στο αναμένουμε είναι η κατάσταση όπως την καταλαβαίνω. Λοιπόν, Γιώργο, θα ακούσουμε και το δεύτερο.
Πριν περάσουμε στο τραγούδι, μόνο να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο της Αιγύπτου, να πούμε ότι μετά από τις τις αιματηρές εκείνες ταραχές που είδαμε εκείνες τις μέρες. Ο Μόρση τελικά απέσυρε το ένα από τα δύο το ένα από τα δύο σχέδια που είχε καταθέσει και τα οποία προκάλεσαν τις αντιδράσεις. Δηλαδή απέσυρε ουσιαστικά το διάτημα που του έδινε αυτές τις πολύ μεγάλες εξουσίες, όμως επέμεινε στο να κατέβει το σχέδιο του συντάγματος σε δημοψήφισμα. Και βεβαίως το δημοψήφισμα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Θα γίνει, γίνεται σε δύο φάσεις, δύο Σάββατα, το προηγούμενο Σάββατο και αύριο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο Σάββατο, το που ψηφίσανε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο περίπου, λίγο κάτι παραπάνω από το 1/3 των περιφερειών, ας πούμε, της Αιγύπτου, τις οποίες όμως περιλαμβάνονταν μεγάλα αστικά κέντρα και το Κάιρο, όπου περίμενε κανείς την αντιπολίτευση να είναι το προπήριό της, σύμπασης, να είναι πιο ισχυρής σε αυτές τις περιοχές. Και τα ανεπίσημα αποτελέσματα που έχουν βγει και έχουν κυκλοφορήσει είναι ότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι υπερίσχυσε το ναι στο νέο σύνταγμα, αυτό που κατεβάζουν οι αδερφοί μουσουλμάνοι, με ποσοστό γύρω στο 56%, που σημαίνει ότι αν αύριο ψηφίσουν και οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες περιοχές, στις οποίες είναι και επαρχιακές, περισσότερο οι επαρχιακές περιοχές και που αναμένεται να έχουν οι αδερφοί μουσουλμάνοι μεγαλύτερη δύναμη, σημαίνει ότι σίγουρα θα περάσει το νέο σύνταγμα που έχουν κατεβάσει οι αδερφοί μουσουλμάνοι και θα περάσει έτσι με δημοψήφισμα. Δηλαδή τα πράγματα είναι λίγο λεπτά. Και εδώ θα ήθελα λίγο να πω ότι χαρακτηριστικά είχες να κάνεις με μεγάλα πλήθη ανθρώπων που και τα δύο όχι απλώς πίστευαν ότι είναι, ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους, αλλά πίστευαν ότι κατά κάποιο τρόπο είναι και συνεχιστές, ας πούμε, της επανάστασης ενάντια στο Μουμπάρακ. Με ποια έννοια? Ότι το main block της αντιπολίτευσης είχε μέσα όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος ήταν κόσμος της αριστεράς, των κινημάτων, νασερίστες κτλ., οι οποίοι είχαν κατεβάσει νεολαία, οι οποίοι είχαν κατεβάσει κόσμο εναντίον του Μουμπάρακ, ήταν αυτοί κυρίως που είχαν τα θύματα, έτσι, στην εξέγερση και στην επανάσταση εναντίον του Μουμπάρακ, και σου λένε εμείς είμαστε που την κάναμε αυτή την επανάσταση και άρα τώρα θέλουμε να, και το σύνδεμα που θα περάσει να εκφράζει κατά κύριο λόγο εμάς. Δεν μπορεί να περνάει τώρα ένα σύνταγμα το οποίο να μην μας λαμβάνει εμάς υπόψη που δώσαμε το αίμα μας για αυτή την επανάσταση. Και βέβαια κάνουν και μια κριτική ότι ο Μόρση τα έχει ψηλοβρεί και με τον στρατό. Από την άλλη πλευρά, οι αδερφοί μουσουλμάνοι θεωρούν ότι εκείνοι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, γιατί σου λένε: ορίστε, κάναμε εκλογές, βγήκε ο δικός μας πρόεδρος, συντακτική συνέλευση είχαμε την πλειοψηφία, και τώρα κατεβάζουμε το σύνταγμα σε δημοψήφισμα. Δεν το πάμε με το έτσι θέλω και θα αποφασίσει ο κόσμος τι θέλει να έχει ως σύνταγμα, και όχι απλώς αυτό, αλλά βλέπουμε ότι στην αντιπολίτευση πλέον είναι και μέρος του παλιού καθεστώτος και θεωρούν ότι αυτοί εκφράζουν κατά κάποιο τρόπο την συνέχεια της επανάστασης. Βεβαίως είναι ένα ζήτημα ότι δεν μπορείς ένα σύνταγμα απλώς να το περάσεις κατά πλειοψηφία. Ένα σύνταγμα θα πρέπει να έχει ευρία αποδοχή, και επίσης ότι δεν μπορεί κάποια θεμελιώδη δικαιώματα να τα αναιρείς κατά πλειοψηφία, ας πούμε, σε ένα δημοψήφισμα. Ή για παράδειγμα ένα σύνταγμα, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να εκφράζει απλώς τα δικαιώματα ή τα θέλω της πλειοψηφίας. Καταρχήν ένα σύνταγμα θα πρέπει να υπερασπίζεται και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των μειοψηφιών, των μειονοτήτων, είτε είναι θρησκευτικές είτε είναι πολιτικές κτλ. Και αυτό ενδεχομένως σε αυτό το επίπεδο αντίληψης της δημοκρατίας δεν έχουν φτάσει κάποια κομμάτια μέσα στην Αίγυπτο.
Ναι, θα μπορούσε κάποιος να σε κατηγορήσει για δυτική ματιά, όχι εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο τραγούδι, πάλι Τζέθρο Τάλ, το αγαπημένο του Γιώργου.
I'm glad that the bees pound in the dust.
On October's day, towards evening,
sweat in my veins, standing proud to the plow.
Salt on a deep chest, seasoning.
Laughs of the line, metal on his day's toil.
Turning the deep sun under.
Flint at the fed, love chasing the bird.
Flies at the nostrils, plunder. The suffered, the fly, sail the pressure on by. With a shark on his feathers, floating. Hauling soft timber into the dust. To bed on a warm straw, coating.
Heavy arches, move the left hand and the knee. Behind the back eyes, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's no work to do. The threat is out, it's way.
Let me find you a filly for your proud stallion steed.
To keep the old line going,
and we'll stand you abreast at the back of the wood,
behind the young trees, grunting,
to hide you from eyes that mock at your good.
Your dainty hands to the shoulders,
and one day when the oil barons of Aldrin dry, and the nights are seen to drop colder,
they'll take for your strength, your gentle power, your noble grace, and your faith. And you'll strain once again to the sound of the gun in the wake of the deep cloud.
Ακούσαμε πάλι Jethro Tull, Heavy Horses, τραγούδι του 71, αν δεν κάνω λάθος κάπου εκεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη για τη Γάζα, για αυτό που έγινε, περνώντας από την Αίγυπτο βέβαια, μέσα από το διπορικό του Γιώργο, ο οποίος για λογαριασμό δύο συλλογικότητων έκανε αυτή την πορεία και έρχεται σήμερα και μας την περιγράφει. Λοιπόν, Γιώργος, τώρα είπαμε ότι φτάσατε στην Αίγυπτο, μας είπες ακριβώς τι βρήκατε εκεί πέρα, μας είπες ακριβώς πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το καθεστώς και το κίνημα, πώς απαντάει, και τώρα φτάνουμε στο σημείο να φτάσετε στο σημείο να μπείτε μέσα στη λωρίδα της Γάζας για να δείτε πώς εξελίσσεται αυτό το νέο εμπόλεμο επεισόδιο. Για πες μας.
Ναι, η κατάσταση καταρχήν που είδαμε στη λωρίδα της Γάζας ήταν πάλι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Είχαν πληγεί και κυβερνητικά κτίρια βεβαίως. Ένας από τους στόχους ήταν να πληγούν κυβερνητικά κτίρια, τα οποία είχαν ισοπεδωθεί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όμως δεν ήταν μόνο κυβερνητικά κτίρια, που και αυτά είναι πολιτικός στόχος, έτσι, δεν είναι στρατιωτικός στόχος. Είχαν πληγεί όμως και υποδομές, δρόμοι, γέφυρες, και βεβαίως είχαν πληγεί και σπίτια. Πάρα πολλά σπίτια, και μάλιστα πριν από μερικές μέρες βγήκε από τον ΟΗΕ κάποια έκθεση, η οποία μιλάει για 3.000 ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν από τα σπίτια τους, οι οποίοι είτε είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή, είτε μένουν, φιλοξενούνται σε άλλα σπίτια. Τις μέρες που βρεθήκαμε εμείς στη λωρίδα της Γάζας, Συνέπεσε η επίσκεψη δική μας με τον ερχομό και την ιστορική επίσκεψη του ηγέτη της Χαμάς, του Χάλετ Μεσάλ, του εξόριστου ηγέτη της Χαμάς. Μια ιστορική επίσκεψη η οποία προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μέσα στην λωρίδα της Γάζας. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι την ημέρα που μπήκε ο Μεσάλ μέσα στη λωρίδα έγινε και μια δημόσια εμφάνιση των μαχητών των Παλαιστινίων από τις ταξιαρχίες Κασάμ, που είναι η στρατιωτική πτέρυγα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς. Μια δημόσια εμφάνιση μέρα μεσημέρι κατά μήκος όλης της λωρίδας, τουλάχιστον από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μέχρι την πόλη της Γάζας, στο κεντρικότερο δρόμο που διατρέχει, την κεντρικότερη λεωφόρο που διατρέχει όλη τη λωρίδα, είχαν παραταχθεί αριστερά και δεξιά οι μαχητές των Κασάμ με πλήρη εξάρτηση, οπλισμό, με τα όπλα τους, με τις ρουκέτες, τα ρουκετοβόλα κτλ. Για να υποδεχτούν τον ηγέτη της Χαμάς. Και βεβαίως την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην πόλη της Γάζας, όπου ήταν πολύ ωραία, είχαν συγκεντρωθεί θα έλεγα εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, και αυτό δείχνει και την ικανότητα που έχει η Χαμάς να κινητοποιήσει κόσμο, πληθυσμό μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Ακούστηκαν υπερβολικά νούμερα για ένα εκατομμύριο, για μισό εκατομμύριο μίλησε η Χαμάς κόσμου. Ενδεχομένως είναι υπερβολικό, παρόλα αυτά υπήρχε πάρα πολύς κόσμος σε αυτή τη συγκέντρωση. Ήταν πολύ ωραία, ήταν από το πρωί, και υπό μία έννοια μπορείς να πεις ότι πράγματι και πολύ περισσότερος κόσμος θα ήταν αυτός που πέρασε κάποια στιγμή από αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση, η οποία κατέληξε τελικά έληξε με τους λόγους του Ισμαήλ Χανίγια, του πρωθυπουργού που είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με τη Χαμάς, και τελικά του Χάλετ Μεσάλ, του εξόριστου ηγέτη, ο οποίος έκανε έναν λόγο, μία ομιλία, η οποία θα έλεγα ότι ήταν ομιλία ηγέτη πλέον, εθνικού ηγέτη όλων των Παλαιστινίων. Έκανε μια εμφάνιση εθνικού ηγέτη όλων των Παλαιστινίων ο Μεσάλ μέσα στη Γάζα. Ο λόγος του ήταν αρκετά σαφής ως προς την αντίσταση, αλλά και αρκετά ενωτικός. Υπάρχει γενικά μια ρητορική ενότητας αυτόν τον καιρό στην Παλαιστίνη. Μην ξεχνάμε ότι επιτεύχθηκαν δύο μικρές νίκες κατά κάποιο τρόπο, μία σε στρατιωτικό επίπεδο και μία σε διπλωματικό. Και τι εννοώ, μέσα στη λωρίδα της Γάζας αυτό που συναντήσαμε ήταν ένα κλίμα νίκης, και το οποίο δεν εκπορευόταν μόνο από τη Χαμάς, αλλά και από άλλα κόμματα, αν μιλούσε και με την αριστερά δηλαδή, αλλά και τον απλό κόσμο. Ο κόσμος θεωρεί ότι νίκησε τον τελευταίο πόλεμο, παρότι είχε τους 170 και πλέον νεκρούς, 176 τουλάχιστον, παρότι είχε τους χιλιάδες τραυματίες, παρότι είχε τα σπίτια τα κατεστραμμένα και τις υποδομές, θεωρεί ότι έχει κερδίσει τον τελευταίο πόλεμο. Γιατί? Αφενός, διότι σου λέει για πρώτη φορά πύραυλοι από τη Γάζα κατέφεραν και έπληξαν το Τελ Αβίβ, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας επίτευγμα. Επίσης, γιατί για πρώτη φορά οι Παλαιστίνοι κατέφεραν και επέβαλαν τους δικούς τους όρους στην εκεχηρία. Δεν έχει σημασία το ότι αυτή τη στιγμή στην πράξη οι Ισραηλοί μπορεί να την παρεβιάζουν σχεδόν καθημερινά και να πυροβολούν κόσμο, να έχουν σκοτώσει κόσμο, να έχουν τραυματίσει, να χτυπάνε από τα σύνορα, να χτυπάνε τους ψαράδες, να τους συλλαμβάνουν κτλ. Σημασία έχει ότι όταν επετέφθη η συμφωνία, οι Ισραηλοί αναγκάστηκαν να δεχτούν αυτά που έθεταν οι Παλαιστίνοι.
Τι ακριβώς εννοείς, γιατί, για πες το πιο συγκεκριμένα.
Ναι, δηλαδή αναγκάστηκαν οι Ισραηλοί να δεχτούν ότι θα σταματήσουν τις στοχευμένες δολοφονίες ή εξωδικαστικές εκτελέσεις, όπως θέλετε πείτε το, των ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Μην ξεχνάμε ότι από μια τέτοια ξεκίνησε και ο τωρινός κύκλος έτσι, πολέμου. Ότι θα σταματήσουν γενικά τον πόλεμο, ότι θα δεχτούν οι ψαράδες για παράδειγμα στη θάλασσα, από εκεί που τους έχουν περιορίσει τα 3 ναυτικά μίλια, να βγουν παρά έξω, έως και τα 6 έχει λεχθεί ανεπισήμως. Βεβαίως στα 20 πρέπει να πάνε, διότι έτσι ήταν οι παλιότερες συμφωνίες, αλλά εν πάση περιπτώσει και πάλι σε σχέση με τα 3 που τους είχαν περιορίσει τα τελευταία χρόνια μετά τον τελευταίο πόλεμο, πάλι είναι ένα επίτευγμα. Και ότι και οι αγρότες, ας πούμε, στα κοντά στα σύνορα, κοντά στην πράσινη γραμμή, έτσι, κοντά στο φράχτη, θα μπορούν να προσεγγίσουν χωρίς να δέχονται. Και πράγματι έχουν πλησιάσει πολύ περισσότερο, ανεξαρτήτως του ότι έχουν γίνει και αιματηρά επεισόδια και έχουν σκοτώσει κόσμο και πάλι χρειάζεται η παρέμβαση των, των διεθνών αλληλέγγυων για να λειτουργήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες.
Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή μπορεί εγώ να μην γνωρίζω, αλλά αυτή η συμφωνία που λες, τι στάτους, υπάρχει πραγματικά μια τέτοια συμφωνία με υπογραφές από επιτελεία κάποιου στάτους, ας πούμε, δημοσιοϋπαλληλικού στάτους, έθνικα κήθεν, ή είναι κάποια άτυπα λόγια?
Αυτή η συμφωνία παρουσιάστηκε έτσι από τους Αιγύπτιους και από τους, οι οποίοι ήταν οι μεσολαβητές της συμφωνίας, και παρουσιάστηκε και πανηγυρικά από την πλευρά των Παλαιστινίων, έτσι την είχαν παρουσιάσει ο ηγέτης της Χαμάς και ο ηγέτης της Τζιχάτ, και από την άλλη πλευρά οι Ισραηλινοί δεν παραδέχονται βέβαια ότι έχουν υπογράψει κάποιο χαρτί, τουλάχιστον έτσι έχουν βγει κάποια, κάποιες δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά δείχνουν ότι ουσιαστικά αυτά είχαν συμφωνήσει, και όταν το λέει ο διαμεσολαβητής θεωρείται ότι είναι αυτό που πραγματικά έχει συμβεί. Στην πράξη είπαμε ότι τα παραβιάζουν, αλλά εκείνη την ώρα όταν ανακοινώθηκε η εκεχηρία, αυτά ανακοινώθηκαν από πλευράς της, της Αιγύπτου. Δηλαδή το κείμενο, το κείμενο που βγήκε και κυκλοφόρησε στα μίντια από τους Αιγύπτιους εκείνη τη μέρα που επετεύχθηκε η εκεχηρία, τέτοια πράγματα έλεγε μέσα. Υπό αυτή την έννοια, το γεγονός ότι οι Παλαιστίνοι για πρώτη φορά κατάφεραν και επέβαλαν τους δικούς τους όρους στην εκεχηρία είναι κάτι σημαδιακό. Και βέβαια, μάλιστα, λένε και το εξής κάποιοι, ότι όχι απλώς επιβάλαμε τους δικούς μας όρους, αλλά αυτό συνέβη και συμφώνησαν οι Ισραηλοί σε μια εκεχηρία μία μέρα μετά που το Τελ Αβίβ δεν είχε χτυπηθεί μόνο από πυράβλους που ήταν πρωτόγνωρο, αλλά είχε γίνει και βομβιστική επίθεση μέσα στο Τελ Αβίβ σε λεωφορείο. Ανεξαρτήτως την άποψη που έχει καθένας για αυτού του είδους τις επιθέσεις, το γεγονός ότι μία μέρα μετά δεν είχε νεκρούς βέβαια αυτή η επίθεση, είχε μόνο τραυματίες, αλλά το γεγονός ότι μία μέρα μετά οι Ισραηλοί δέχτηκαν να πάνε σε συμφωνία και κατάπαυση του πυρός, ας πούμε, για χειρία, είναι έτσι χαρακτηριστικό. Σε άλλες περιπτώσεις, μετά από μια τέτοια επίθεση, μπορούσε να έχει ξεσπάσει νέος κύκλος πολέμου. Οπότε αυτή ήταν το κλίμα που συναντήσαμε μέσα στην λωρίδα της Γάζας, και ερχόταν από όλες τις πλευρές. Τώρα, σε συνδυασμό και με την με τη διπλωματική νίκη που προσωπικά πιστεύω ότι επετέθη σε ένα βαθμό στον ΟΗΕ από την άλλη πλευρά από τον πρόεδρο τον Αμπάς, έχει δείξει ότι υπάρχει μια στροφή και της άλλης πλευράς, δηλαδή της Φατάχ, ας πούμε, προς μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, και έχει διευκολύνει μια ρητορική ενότητας μεταξύ Χαμάς και Φατάχ, δηλαδή γεωγραφικά να το δούμε μεταξύ λωρίδας της Γάζας και δυτικής όχθης. Θα έλεγα ότι οι λόγοι του Μεσάλη ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς αυτό το σημείο και συνεχώς έκανε αναφορές στις άλλες παρατάξεις, στους ηγέτες τους, στους μάρτυρές τους, δηλαδή στους νεκρούς που έχουν. Ήταν συνεχώς, αν άκουγες τις ομιλίες του Μεσάλ, συνεχώς έδειχνε ότι θέλει να απευθυνθεί στις άλλες παρατάξεις. Βεβαίως, στην πράξη, το κατά πόσο αυτό θα γίνει πραγματικότητα, κατά πόσο θα επιτευχθεί μια εθνική συμφιλίωση, θα έλεγα, μέσα στους κόλπους των Παλαιστινίων, είναι για μένα αμφίβολο. Δηλαδή, έχω κάποιες επιφυλάξεις για το κατά πόσο.
Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν.
Ναι.
Σκοτωνόντουσαν μετά τη συμφωνία.
Γιατί αφενός έχουν παγιωθεί δύο παράλληλες εξουσίες και δυστυχώς ο γεωγραφικός διαχωρισμός των οποίων επιβάλλουν οι Ισραηλοί μεταξύ λωρίδας της Γάζας και δυτικής όχθης, που δεν επικοινωνούν, αυτά τα δύο κομμάτια δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, βοηθάει και σε έναν πολιτικό διαχωρισμό, διότι ο καθένας έχει μια περιοχή την οποία ελέγχει. Και έχουν παγιωθεί δύο παράλληλες, θα λέγαμε, εξουσίες, όσο εξουσίες μπορεί να τις πει κανένας. Η μία βρίσκεται υπό αποκλεισμό από τους Ισραηλινούς και τυπικά υποκατοχή βεβαίως, έτσι, δεν έχει σταματήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο η κατοχή της λωρίδας της Γάζας. Και από την άλλη πλευρά, η εξουσία της Φατάχ είναι μια εξουσία που είναι υποκατοχή, έτσι, και από τους Ισραηλινούς. Παρ' όλα αυτά, μια κάποια εξουσία την έχουν και οι μεν και οι δε. Και αυτές οι δύο παράλληλες εξουσίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να αυτοαναιρεθούν, να δεχτούν να αυτοαναιρεθούν για χάρη μιας εθνικής συμφιλίωσης ή για χάρη να πάνε σε εκλογές και να κερδίσει μια ή άλλη πλευρά. Αυτά θα τα δούμε. Και βεβαίως μια εθνική συμφιλίωση δεν απαιτεί μόνο αυτά. Απαιτεί, θα έλεγα, να σταματήσουν και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν κατέρωθεν, διώξεις, καταστολή, οι οποίες πολλές φορές δεν παίρνουν μπάλα μόνο την αντίπαλη πλευρά, δηλαδή η Χαμάς εναντίον των οπαδών της Φατάχ, η Φατάχ εναντίον των οπαδών της Χαμάς, πολλές φορές μπορεί να παίρνουν μπάλα και τους αριστερούς και τις κοινωνικές οργανώσεις και όλα αυτά. Αυτά θα πρέπει να τα δούνε στην πράξη και βεβαίως δεν είναι μόνο δική μου άποψη, μιλώντας και με ανθρώπους εκεί, ότι πράγματι είναι ένα πράγμα να πεις σε επίπεδο δημόσιου λόγου, σε επίπεδο ρητορικό ότι θέλω εθνική συμφιλίωση. Άλλο πράγμα είναι όταν θα κάτσεις να τα συμφωνήσεις στο τραπέζι και να τα δεις ένα-ένα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν και να την εφαρμόσει αυτή την συμφιλίωση στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, διότι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με αρκετό κόσμο, θα έλεγα ότι από πλευράς του Λαϊκού Μετώπου εμφανίζεται ότι είναι η ισχυρότερη δύναμη της αριστεράς στην Παλαιστίνη, και θα έλεγα ότι ήταν και οι εκπρόσωποι του αρκετά περήφανοι και για τα επιτεύγματα που είχαν σε στρατιωτικό επίπεδο. Πιστεύουν ότι έχουν αναβαθμιστεί στη λωρίδα της Γάζας σε στρατιωτικό επίπεδο, δηλαδή λίγες μέρες πριν τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου. Θεωρούν ότι το Λαϊκό Μέτωπο είχε ποιοτικά είχε αναβαθμιστεί ως προς την στρατιωτική του πτέρυγα και την συμβολή του στην αντίσταση. Όπου να πούμε βέβαια ότι στον τελευταίο αυτό πόλεμο η Παλαιστινιακή Ενόπλη Αντίσταση ήταν πολύ πιο ενωμένη και πολύ πιο συντονισμένη από κάθε άλλη φορά, και αυτό είναι κατά γενική ομολογία. Δηλαδή οι διάφορες Παλαιστινιακές Ένοπλες Οργανώσεις μες στη Γάζα λειτουργήσαν πολύ πιο συντονισμένα και ενωμένα.
Γιώργο, έχουμε μόνο δύο λεπτά. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, αν μπορείς λίγο γρήγορα. Ήσουν λίγο επιφυλακτικός για τις δυνατότητες αυτής της διπλωματικής επιτυχίας. Και αν πραγματικά είναι επιτυχία, είπες μάλιστα. Θες λίγο να κάνεις μια κριτική, όμως πάρα πολύ λίγο, γιατί πέρασε η ώρα.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματική επιτυχία στον ΟΗΕ, προσωπικά δεν την υποτιμώ. Έτσι, δεν είναι λίγο πράγμα να παίρνει ο ΟΗΕ μια απόφαση η οποία εμέσως αναγνωρίζει ότι η Παλαιστίνη είναι κράτος. Εμέσως λέω, γιατί αυτό που λέω είναι ότι αυτό που έκανε είναι να αναβαθμίσει το στάτους των Παλαιστινίων ως ένα κράτος παρατηρητής, μη μέλος του ΟΗΕ, αλλά πάντως κράτος παρατηρητής. Και η λέξη κράτος παρατηρητής σημαίνει ότι είναι κράτος. Δεν την υποτιμώ ως επιτυχία διπλωματική. Νομίζω όμως ότι στην πράξη δεν αλλάζουν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα των Παλαιστινίων. Αυτό που μπορεί να αλλάξει ενδεχομένως σε πρακτικό επίπεδο είναι ότι μπορούν να κυνηγηθούν, για παράδειγμα, οι Ισραηλοί εγκληματίες πολέμου από Παλαιστινίους στα διεθνή δικαστήρια, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε κατά πόσο η Παλαιστινιακή πλευρά, σε επίπεδο του Προέδρου Αμπάς, ας πούμε, θα κυνηγήσει τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς συναντήσαμε και τον Ράτζι Σουράνι, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της μεγαλύτερης, θα λέγαμε, οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη, ο οποίος μας εξήγησε ότι δεν περιμένει από την κυβέρνηση, ας πούμε, ή από τις κυβερνήσεις των Παλαιστινίων και κυρίως από την κυβέρνηση του Αμπάς, η οποία είναι αυτή που αναγνωρίζεται από τη Δύση, να κυνηγήσει τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου. Ο ίδιος ο Σουράνι, το ίδιο το Παλαιστινιακό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι αυτό που θα κυνηγήσει τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Μια τελευταία φράση πριν κλείσουμε, σε σχέση με την αλληλεγγύη. Αυτό που μας ζητήθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό του Υπουργείου Κρατουμένων, του Υπουργείου για τις Υποθέσεις των Κρατουμένων στις Ισραηλινές Φυλακές, είναι αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο για τους χιλιάδες Παλαιστίνους που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές.
Μάλιστα, Γιώργο, θα μας κυνηγήσουν η επόμενη εκπομπή. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την περιγραφή του ταξιδιού του που μας έκανε, περνώντας μέσα από δύο ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές του πλανήτη, την Αίγυπτο και τη Λωρίδα της Γάζας. Γιώργο, ευχαριστούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαζί την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για την πολύπαθη Ισλανδία. Ωστότε, για χαρά.